televīzijas kamerā, ja, redzot vienu konkrētu spēli vienā kvalifikācijas ciklā vai kamera, kas filmē Latvijas izlases top sacensībās Eiropas čempionātā, tas ir pavisam, pavisam cita pievienotā vērtība. Ja, un jau no šīs spēles, ja mums starp mums runājot, ja, puišiem jau, jau pavarās jau milzīgas iespējas jau nākošās sezonas kontekstā. Un tā atkal ir tā, tā laipiņa, uz ko bieži profesionāls handbolists spēlē. Viņš slikti nospēlē klubā vai izlasē un tās atsauksmes vai tie skautu sarunas. Viņas ļoti, nu, mūsdienās viens telefona zvans, skaties spēli un vērtēja šo spēlē. Tā ir vajag, nevajag, cik viņš ir vērtīgs, un es domāju, ka arī šī spēle pret Sloveniju parādīja, nu, pa Dainu Krištovu nav ko tur nevienam stāstīt, jā, bet šie te pārie spēlētāji, kas arī tomēr viņi neiziet laukumā tikai saģērbuši, viņi dara katrs savu funkciju, un es domāju, Artūrs Kuģis ir, nu, spilgs piemērs, jā, ka šādā līmenī viņš parādīja vienkārši izcilu spēli.